case you missed it.
Ya, dan bersama kita sudah ada Mbak Tika. Mbak Tika ini salah seorang female blue helmet, pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia yang kali ini sedang bertugas di Bentiu di Sudan Selatan. Selamat malam di sana Mbak Tika ya.
Selamat malam dengan saya Tika.
Gimana rasanya? Saya dengar katanya kalau ingin berkomunikasi aja harus dapat link yang betul-betul bagus dan baru ada pada malam hari ya Mbak Tika.
Iya, benar sekali. Jadi memang kebetulan tempat saya bertugas di sini itu bisa termasuk, bisa dibilang tempat yang paling pelosok ya, kalau di peta itu yang paling utara dia. Jadi untuk sinyal kebetulan itu sangat sulit sekali dan kami mendapatkan sinyal yang baik itu pada malam hari sekitar pukul tengah malam sampai tengah hari.
Nah, dalam wawancara kita sebelumnya misalnya Mbak Tika pernah sampai keluar dan saya dengar banyak sekali suara jangkrik, suara macam jadi ramai juga nih di sini. Enggak cuma suara juga bisa ada suara hewan-hewan tengah malam itu ya, Mbak.
Hewan tengah malam dan mereka yang menemani saya juga ya. Jadi bukan hanya teman-teman sini, tapi juga binatang-binatang gitu.
Mbak Tika, kalau bisa dijelaskan sebenarnya, apa sih yang bikin Mbak Tika ingin jadi anggota Female Blue Helmet? Lalu, gimana prosedurnya? Ini kan beda dengan teman-teman yang lain yang barangkali selama ini kita kira hanya berasal dari militer, tapi ternyata polisi juga ada ya, dan jumlahnya makin terus bertambah. Jadi kalau tahun 2008 saya lihat cuma 2%, maka sekarang ini udah banyak sekali female blue helmet.
Baik, untuk dari saya pribadi sendiri, kenapa saya ingin tergabung dengan female blue helmet ini? Ketika saya melihat berita di televisi, kemudian membaca berita di koran atau website-website gitu tentang negara-negara konflik, dan ternyata saya temukan banyak sekali korban perempuan dan anak-anak. Tetapi rata-rata yang saya dengar dari senior-senior dan komandan yang pernah di misi, untuk jumlah female blue helmet sendiri itu masih sangat sedikit dan sebenarnya butuh banyak karena yang seperti saya jelaskan tadi bahwa banyak korban perempuan dan anak-anak yang tentunya harus dihandle oleh sesama jenis kelamin ya, sesama gender, karena itu akan lebih efektif. Karena bisa saja kan misalnya kita sendiri jadi korban atau apa, misal yang menghandle kita adalah laki-laki kan tentu kurang leluasa untuk memberikan keterangan atau apa. Maka dari itu UN memberikan kesempatan yang sangat besar kepada female untuk menjadi di UN Female Blue Helmet tersebut. Dan kebetulan dulu waktu saya mendapatkan pelatihan sekolah untuk menjadi seorang polisi wanita, suatu saat pernah ada tamu, tutor invitation guest seperti itu dari luar negeri. Dan ketika itu pelatih saya bilang, kalian punya kesempatan untuk menjadi pasukan perdamaian, walaupun kalian perempuan. Dari situ saya merasa, oh berarti saya ada kesempatan. Oke, dan alhamdulillah.
Prosedurnya, Mbak?
Yes. Setelah beberapa tahun, yang saya dengar adalah, yang saya dapat informasi, minimal dinas untuk menjadi seorang IPO adalah 5 tahun dinas. Karena itu saya selama 5 tahun bertugas, saya melatih diri saya sendiri untuk melakukan physical training, melatih bahasa saya juga, mengemudi dan lain sebagainya yang diperlukan. Kemudian pada saat tes itu tiba, ada surat informasi dari Mabes Polri yang dikirimkan dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Kebetulan saya bertugas di Jawa Timur, jadi saya mendapatkan surat bahwa ada perekrutan dari UN.
Dan ya, itu kita bisa pilih nggak kita mau di daerah mana? Atau memang sudah langsung ditentukan, oh Tika akan masuk ke Sudan Selatan, nanti Eva misalnya pergi ke Kongo.
Untuk penempatan sendiri kami belum tahu. Jadi saat mengikuti tes, kita pure mengikuti tes. Oke, ikut tes saja. Nanti setelah kita mendapatkan hasil tentang kelulusan, kita akan dibekali beberapa informasi-informasi terkait beberapa negara konflik, negara misi ya, kita sebut negara misi seperti itu. Kita hanya mengumpulkan seperti, kita sebut ESP, jadi itu seperti CV kita. Nanti dari New York, mereka akan memilah, akan ditempatkan di satu negara misi. Jadi kita menunggu, kita tidak bisa memilih di mana kita akan ditempatkan.
Dan ini misi seperti pertamanya Mbak Tika ya, di Bentiu.
Iya, betul sekali.
Keluarga gimana? Deg-degan nggak ketika melepas nih anak perempuan, jadi polisi, sekali masuk ke daerah konflik?
Pastinya deg-degan sekali ya. Kita bisa bilang melu-melu waktu itu untuk melepas saya. Jadi sebelum kami berangkat ke misi, kami dibekali beberapa pelatihan oleh Mabes Polri. Jadi saya dari Jawa Timur berangkat dulu ke Jakarta, dan saat itu pun keluarga juga Ya, pastinya ada rasa sedih karena akan ditinggal lama ya tentunya, dan ada alhamdulillah ada rasa senang juga, terutama ayah saya. Alhamdulillah beliau sangat mendukung karena beliau juga yang dulunya adalah anggota Angkatan Laut dan pernah misi keluar, tetapi beda negara. Kalau untuk ibu saya, beliau yang agak keberatan ya, karena melepas anak perempuan, anak pertama belum ada pengalaman untuk melepas dengan tugas yang sangat jauh.
Pacar gimana pacar?
Untuk saat ini, saya totally single. Jadi, semuanya keputusan sendiri.
Keputusan sendiri ya, keputusan sendiri.
Iya, benar sekali.
Saya tertarik juga sama Mbak Tika bilang, ketika berangkat, selain mempersiapkan fisik dan mental, ada hal-hal kecil yang tadinya dipikir nggak penting, gak taunya penting ya dalam tugas ini. Misalnya, Mbak Tika dibekali bibit katanya. Sehingga ketika datang ke selatan tuh bisa ikutan nanam bareng dengan warga, dan itu menimbulkan keakraban di antara sesama personil pasukan penjaga perdamaian maupun di antara Mbak Tika dengan warga sekitar ya?
Ya, betul sekali. Jadi memang pertama mau berangkat itu, ini untuk apa ya bibit? Tapi orang tua saya bilang, udah bawa aja nggak apa-apa, siapa tahu di sana perlu. Okay, saya bawa. Tapi ternyata setelah beberapa bulan di sini dan tahu bagaimana kondisinya, kita perlu beradaptasi. Kebetulan untuk bahan makanan itu sulit untuk didapatkan. Kami harus menunggu supply dari UN dan kita harus pesan dulu. Terkadang yang kita pesan pun tidak ada, tidak tersedia. Jadi sejak saat itu, saya harus nanam ini. Kebetulan kemarin bawa, alhamdulillahnya saya bawa ya itu. Jadi kami nanam, dan kebetulan tetangga saya juga bawa bibit dari negara mereka masing-masing begitu. Jadi kami sharing-sharing.
Jadi tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian itu nggak melulu ada di daerah konflik, dalam arti kayak patroli atau blusukan daerah-daerah pedalaman, tapi sesekali juga Mbak Tika bisa tadi berkebun misalnya atau bareng atau apa ya?
Kalau kita bilang lebih ke bagaimana cara kita bertahan hidup, tapi ternyata itu juga salah satu misi hidup kita juga kan, agar sehat di sini.
Tika, keseharian Tika setiap hari sebagai pasukan penjaga perdamaian itu gimana? Bangun pagi, pasti kan subuh banget atau pagi banget. Bahkan kayak kemarin kita pernah wawancara itu jam 1 dini hari itu Tika masih jaga. Sementara tadi pagi-pagi, kalau nggak salah saya pagi banget udah bagian roti gitu ya. Jadi apa yang dilakukan keseharian Tika?
Jadi untuk keseharian saya sih itu tergantung jadwal ya, karena kebetulan saya adalah petugas di lapangan. Tapi untuk saya rangkum, asumsikan bahwa saya shift pagi begitu. Jadi pagi-pagi setelah bangun saya langsung menuju kantor, briefing dan persiapan untuk piket. Dan setelah piket itu kan masih ada banyak waktu nih, banyak waktu luang. Jadi saya sempatkan untuk melihat kebun, menyiram tanaman dengan rekan-rekan, dengan tetangga. Kemudian kebetulan hari ini ada hari Rabu kan ya, jadi satu minggu sekali kami mendapatkan distribusi roti di sini.
Cerita dong bagaimana kalau Anda menangani korban kekerasan, terutama kalau di Sudan Selatan ini kita tahu betul bahwa konfliknya banyak sekali menelan korban perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, penculikan, kawin paksa, macam-macam.
Kita punya yang namanya chain of command. Jadi saya sebagai petugas lapangan, saya akan melaksanakan patroli nih. Jadi ketika saya di lapangan menemukan case, saya akan melaporkan kepada kaktim saya di kantor. Dan tugas saya hanya selesai sampai di situ. Karena setelah saya melaporkan ke kantor, maka duty officer, tim kaktim saya akan melaporkan kepada unit assessment dan gender. Nah, unit gender inilah yang mereka yang akan menangani kasus yang terjadi yang saya temukan tadi. Jadi, saya menunggu mereka mengamankan mereka sampai tim tersebut datang di lokasi. Kemudian baru mereka menangani investigasi atau melakukan penyelidikan terhadap korban tersebut.
Ada nggak teknik khusus yang dipelajari sebelumnya, Ti, kalau menghadapi perempuan korban kekerasan itu kayak apa? Atau gimana caranya sampai kamu tuh harus bisa tetap profesional, nggak main hati gitu? Padahal kita kan namanya perempuan ya, tentu kita bakal sedih, bakal marah misalnya. Tapi gimana? Ya,
untuk menangani hal tersebut, kurang lebih masih sama dengan di Indonesia. Jadi setiap negara kurang lebih untuk menangani hal-hal seperti ini tuh sama. Ya, kita harus bersikap profesional ya. Kita mendapatkan training, pelatihan-pelatihan bagaimana cara menghadapi, mendapatkan informasi yang kita inginkan, seperti itu. Karena yang namanya korban sendiri kan mentalnya masih ini ya, agak
terlalu
gitu. Labil pasca dia mendapatkan musibah tersebut. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara approach kita ke mereka, dan mempelajari budaya mereka itu.
Karena nggak ada kasus yang sulit sekali, Tik, yang Tika sampai berhari-hari kayaknya masih dibawa ke hati, ke perasaan.
Kalau untuk dibawa ke perasaan, alhamdulillah tidak ada ya, karena memang itu sudah dilatihkan ke kita, harus menyiapkan mental dan lain sebagainya seperti itu. Kalau kita sudah bawa perasaan, kita tidak akan bisa bersikap profesional, kan? Jadi
di sisi lain, Tika sendiri kan sebagai perempuan di daerah konflik juga harus jaga diri juga kan? Karena di militer Amerika sendiri banyak sekali kasus di mana personil perempuan justru yang mengalami pelecehan seksual misalnya atau kekerasan fisik. Tika sendiri gimana caranya supaya bisa tetap nyaman kerja dengan sesama teman-teman pasukan penjaga perdamaian dan juga dengan penghuni camp?
Alhamdulillah, kami saya merasakan semua yang di misi di UNMISS ini, mungkin tidak hanya UNMISS saja ya, di negara lain juga sama. Kita ada kode etik sendiri untuk bagaimana cara kita bertugas dan ada larangan untuk kami melakukan hal-hal yang menjurus ke kekerasan seksual atau apapun itu yang negatif nantinya. Dan alhamdulillahnya kami di sini yang saya lihat, saya dan teman-teman juga sangat mentaati peraturan tersebut. Jadi saya merasa aman karena adanya aturan tersebut. Dan setiap sekitar 3 bulan sekali ada pelatihan tentang bagaimana cara kita mewaspadai tentang perbuatan-perbuatan seksual yang kemungkinan bisa terjadi di sekitar kita, karena kita kan hidup dalam satu camp ya, dan ketemu setiap hari, kemungkinan besar hal itu akan timbul, tapi bagaimana cara kita mengatasinya itu ada semua, dan disiplin tentang sangatlah keras, bisa dibilang keras. Jadi setiap ada ditemukan, pasti itu akan ditindaklanjuti dengan sangat tegas dan gak main-main, mungkin hukumannya akan dikembalikan.
Betul, ada kode etik, ada protokol, ada sanksinya gitu Mbak Tika ya?
Iya, betul sekali. Jadi dari hal itu saja saya sudah merasa aman.
Satu kali tugas itu berapa lama sih masanya, Tik? Dan apakah Tika bisa diperpanjang? Misalnya, aku nyaman nih, udah nyaman nih di Sudan Selatan, sampai dia dipindahin ke gitu. Boleh nggak gitu Tika minta perpanjang? Atau harus pulang dulu ke Indonesia, baru dikirim lagi apa gimana?
Jadi untuk masa penugasan, normalnya untuk setiap negara adalah 1 tahun, ya 12 bulan. Tapi dalam masa penugasan, apabila kita merasa nyaman dan ingin melanjutkan pengabdian di misi, kami bisa mengajukan perpanjangan ke Mabesnya sini, Markas Besarnya sini, yang kemudian akan diteruskan ke negara masing-masing. Apabila negara approve, akan disampaikan lagi ke misi, dan apabila misi telah menerima approval letter tersebut, kami bisa mendapatkan perpanjangan seperti itu. Dan bahkan, semisal dalam 1 tahun, tapi belum 1 tahun, kami sudah merasa cukup, kami bisa mengajukan early end of mission, ya, kita sebutnya seperti itu. Jadi pengajuan seperti pensiun dini, seperti itu. Dan itu diserahkan kepada kita, hak yang diberi, salah satu hak yang diberikan UN terhadap kami di sini. Gitu.
Tika, kalau ada yang ingin disampaikan pada ibu, bapak yang nonton di rumah barangkali, adik, Tika punya adik kan ya? Punya pasar, tapi kan punya
adik. Iya, ada. Untuk ibu, bapak, adik, dan keluarga saya di rumah, di Indonesia, di Surabaya, dan di Pasuruan. Terima kasih sekali atas restu yang kalian berikan terhadap saya, sehingga saya, Tika, Tiwi, seorang Tiwi bisa menjadi female blue helmet. Saya tidak tahu betapa besarnya rasa syukur saya, sangat sangat besar yang diberikan Allah kepada saya rezeki. Tapi semoga apa yang saya lakukan di sini akan menjadi ladang ibadah baik bagi saya dan menjadi berkah bagi keluarga saya. Tiwi, love you.
Terima kasih Mbak Tika.
Terima kasih Mbak Tika. In case you missed it.